Jæja. Og það segir mér þarna flökkukerlingu.
Ha?
Og það segir mér þarna flökkukerlingu.
Já, það hérna gömul kona sem var hlakkaði svolítið, þá nokkuð, hérna Valgerður Björnsdóttir, rættur á Klungu í Miðdal. Og hún hérna var í kaupavinnu hjá Sigurði Fjarðaróni, Þórðarsinni. Og svo gekk eitthvað seint að ná kaupinu hjá henni og hún að það borga honum aðalegi skóleðri, skinnum, eða hann að það borga henni. Svo hérna fær hún einhver skinn frá honum og þá segir hann, skáldið, sættverstu nú Siggi mín, seint vil koma borguninn. Já, skelfing voru skinnin ljót, skæði fjekk í einum bót. Úr hemingunum varð ekki að dúr, þeir illa held í flakkutúr. Ég kann ekki meira.
Hvað mekkir þetta er hemingar?
Hemingar, það var flegnar lappinnar frá konusnefu og niður á hófkegg. Það var kallar hemingar. Það var notað svona mest í bætur og svona skó, því að vandræðin með skóna voru, það var nú eitt aðalvanda málið að hafa skófatnað á stráka sem aldrei stoppuðu. Ég var hann til því að heima, við fengum ekki einu sinni að fara á rúpnaveður bara fyrir því að við varum skólausir. Það var... Ég skil ekki að konan nú til dag, skil ekki, menn ekki að þykja erfitt núna að vera að gera við skó okkur í einasta kvöldi. Ofan á allt annað, og vaka við á fram og nætur, þessum voru marga stráka. Ég veit að mamma mín, hún vakti við áttur og nætur til að gera við skóna okkur.
Já,
þetta er ekki... Helmingurinn af þessu, það er þessi Valgerður Björnsdóttir það, hún var ofboðslega hrædd við naut. Hún lenti einu sinni í því að hérna, hún mætti nauti kvöld og það ætlaði að ráðast á hana og hún skreið inn í vegarræti og var þar alla nóttina. Það var nú í Sörbænum. Og hún sagði mér þá sögu sjálf. Og eftir það þá þorði hún eiginlega ekki að fara gangandi á milli bæja nema vera viss um það var hvergi naut á leiðinni. Og ég reyndi hana frá Ytrifaradal út að Krossi og þá kendur hún eina þuli, ég er nú búinn að fara með hana sem að hérna á leiðinni útdellinni. Ég var að teima undir hún og fara alveg hægast af fyndið. Já.
Hvaða þula var þetta sem hún kenndi þér?
Ha?
Hvaða þula
var þetta? Maður kom hér að mannskildi kalla. Það er þula sem hún kenndi mér.